Capitula
septuagesimum septimum ad octogesimum. His rebus cognitis Medea rem aegretulit, et regni cupiditate adducta mortem regi per dolum inferre constituit. Hoc constituto ad filias regis venit, atquita locuta est. Videtis patrem vestrum aetate jam esse confectum, neque ad laborem regnandi perferendum satis valere. Vultisne eum russus juvenem fieri? Tum filiae regis ita responderunt. Num hoc fieri potest, quis enim umquam esene juvenis factus est? At Medea respondit, me medicinae summam habere scientiam scitis. Nunc igitur vobis demonstrabo, quo modo haec res fieri possit. Posquam finem loquendi fecit, arietem aetate jam confectum interfecit, et membra eius in vase aenio posuit, atque igni supposito in aquam herbas quasdam infudit. Dum aqua effervescret, carmen magicum cantabat. Mox aries evase exiluit, et viribus refectis per agros curebat. A capitulum septuagesimum octavum. Dum filiae regis hoc miraculum stupentes intuentur, Medea ita locuta est. Videtis quantum valiat medicina. Vos igitur, si vultis patrem vestrum in adolescentiam reducere, id quod feci ipsae facietis. Vos patris membra in vas conjicite, ego herbas magicas praebebo. Quod ubi auditum est, filiae regis consilium quod dedisset Medea non omitendum putaverunt. Patrem igitur beliam nec averunt, et membra eos in vas aenium conjecerunt. Nihil autem dubitabant, qui in hoc maxime ei profuturum esset. At res omnino alita evenit, ac speravant. Medea enim non eastem herbas dedit, quibus ipsa usa erat. Itaque posquam diu frustra expectaverunt, patrem suam revera mortuum esse intellexerunt. His rebus gestis Medea se cum conjuge suo regnum acepturam esse sperabat. Sed cives cum intellegerent, quomodo pelias periset, tantum scelus aegre tulerunt. Itaque Iasene et Medea e regno exposis, acastum regem creaverunt. Capitulum unde octogesimum. Iason et Medea e Thessalia exposi ad urbem Corinthum venerunt, quius urbis Creon quidam regnum tum obtinebat. Erat autem Creonte filia una, nomine Glauce. Quam cum vidisset Iason, constituit Medeae uxori suae nuntium mittere, eo consilio ut Glaucen in matrimonium duceret. At Medea ubi intellexit quae ille in animo haberet, ira graviter commota iure iurando confirmavit se tantum injuriam autorum. Hoc igitur consilium cepit. Vestem paravit summa arte textam et varies coloribus infectam. Hanc mortifero quodam veneno tinxit. Quius vis talis erat, ut si quis eam vestem induisset, corpus eos quasi igni ureretur. Hoc facto vestem ad Glaucen misit, Ile autem nihil mali suspicans donum libenter accepit, et vestem novem more feminarum statim induit. Capitulum octogesimum. Vix vestam indurat, Glauce, cum dolorem gravem per omnia membra sensit, et paulo pos crudeli cruciatu affecta ei vita excessit. His rebus gestis, medea furore aquae amentia impulsa, filios suos necavit. Tum magnum sibi fore periculum arbitrata si in Thessalia maneret, ex ea regione fugere constituit. Hoc constituto solem oravit, ut intanto periculo auxilium sibi praeberet. Sol altem his precibus commotus currum missit, qui erant juncti dracones alis instructi. Medea, non omitendam tantam occasionum arbitrata, currum ascendit, itaque per aera vectar in columis ad urbem Atenas pervenit. Iasun ipse brevi tempore miro modo occisus est. Accidit sive casu, sive consilio deorum, ut sub umbra navis suae, quae in litus subducta erat, dormiret. Mox navis quae ad hoc erectum steterat, in eam partem ubi Iason jacebat, subito de lapsa virum in felicem oppressit.